Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 2. jul, u vestima dana. Srebrenica je mrljana savesti čovečanstva, rekao Ban Ki-moon na komemoraciji Ujedinjenim nacijama povodom 20. godišnjice genocida. Ivica Dačić, nova verzija britanske rezolucije o Srebrenici nije bitno drugačija. Nastavak pregovora sa Grčkom posle referenduma, poručuju kreditori i nemačka kancelarka Angela Merkel. Pentagon upozorio da raste verovatnoća da SAD budu uvučene u rat sa drugim vodećim svetskim vojnim silama, Rusijom i Kinom. Kuba i Amerika otvaraju ambasade. U Srbiji sunčano do 32, u Beogradu najviše 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti imali ikakve šanse najnovija Ciprasova ponuda za rešenje grčke dužničke krize.
Reakcije u većini članica eurozone negativne su na pokušaj Ciprasa da ponovo kupi vrijeme, novac i socijalni mir.
Procenjeno je da se Kosovo nalazi u drugoj kategoriji zemalja sa rizikom od terorističkih napada.
A u toj kategoriji su i Italija, Nemačka, Grčka te Bosna i Hercegovina.
U naš biro se javljaju građani kojima sudovi naprosto oduzimaju stanove koji su kupili. Između ostalog, razlog su i neizmirene obaveze investitora.
Boravio sam u inostranstvu kada sam dobio vest od sina. Da je sud prodao naš stan na licitaciji u sudskoj.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da će surovo ubistvo muslimanskih muškaraca i dečaka u Srebrenici zauvek ostati mrlja na kolektivnoj savesti međunarodne zajednice. Ujedinjene nacije, koje su osnovane kako bi sprečile ponavljanje takvih zločina, nisu ispunile svoju odgovornost, rekao je Ban u sedištu Ujedinjenih nacija na pomenu povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se novi nacrt rezolucije o Srebrenici, koju je inicirala Velika Britanija, ne razlikuje mnogo od prethodnog teksta i najavio, gostujući na RTS-u, četvrtu novu verziju.
Ono se ne razlikuje mnogo od inicijalnog teksta. Naše mišljenje je da se generalno gledano, znači ne ovaj nacrt, nego generalno taj pokušaj rezolucije Velike Britanije je u stvari nastojanje da se čitava tragedija rata, da se ljudske patnje na prostoru bivše Jugoslavije svedu na jedan događaj, odnosno jedan zločin.
Treća verzija rezolucije Velike Britanije o Srebrenici osuđuje taj genocid, ali priznaje da je u tom mestu i okolini, kao i u celoj Bosni i Hercegovini, bilo nevinih žrtava na svim stranama, piše dnevni list Politika. Ministri financija eurozone isključili su mogućnost pregovora sa Grčkom pre referenduma u toj zemlji, izjavio je u Briselu slovački predstavnik Eurogrupe Peter Kazimir. Eurogrupa je ujedinjena u stavu da sačeka rezultate referenduma, rekao je Kazimir. To je stav i nemačke kancelarke Angele Merkel.
Abhaltung eines Referendums ist ein Akt demokratischer Souveränität.
Održavanje referenduma je demokratsko pravo suverene grčke države. Mi sada čekamo grčki referendum. Prije referenduma nikakvih novih pregovora o paketu pomoći ne može biti, jer smo ovdje u legalnoj sferi evropskog mehanizma za stabilnost.
Weil wir uns jetzt im Rechtsraum des ESM bewegen.
Premijer Grčke Aleksis Cipras, čekajući odgovor na najnoviji predlog, poručio je u proglasu koji su prenijele TV stanice da bez obzira na ishod nedeljnog referenduma nije ugrožen ostanak Grčke u zoni evra i istakao da on lično garantuje za sigurnost uloga u bankama. Ja lično nikada nisam očekivao da demokratska Evropa neće razumeti potrebu da da vremena i mesta da ljudi sami odluče o svojoj budućnosti. Mađarska ne odustaje od gradnje zida na granici sa Srbijom, potvrđeno u Budimpešti na sednici dve vlade. Zoran Glavonjić.
Podizanje tog zida, rekao je mađarski premijer Viktor Orban, nije usmereno protiv Srbije. Podizanje zida ne znači zatvaranje granice sa Srbijom, već samo želimo da sprečimo ilegalne prelaske. Postavit ćemo nove granične prelaze i proširiti ih. Tražio sam od premijera Vučića da me razume po tom pitanju. U situaciji smo da masa ljudi dolazi, a da zemlje u zapadnoj Evropi žele da ih vrate nama, zbog čega imamo pritisak i sa juga i sa zapada. Srpski premijer Aleksandar Vučić je rekao da se nastavlja saradnja u rešavanju problema migranata.
Za nas nije prijatna činjenica da se zid podiže, ali pronaći ćemo rešenje u zajedničkoj akciji, bez obzira koliko mi zbog toga ne možemo da budemo najsrećniji, ali ćemo pronaći rešenje u tome što ćemo zajednički da delujemo i na granici prema Makedoniji. Brojevima koje sam danas čuo, pomalo sam i sam uplašen brojevima ljudi za koje se očekuju da dođu u naš region.
Premijer Vučić najavio da bi Srbija mogla da počne gradnju svoje trase brze pruge Beograd-Budimpešta već do kraja godine.
Mi već imamo deo ruskog kredita koji možemo da koristimo za prugu Stara Pazova-Novi Sad, te je za nas nešto situacija lakša, ali računajte da neke 3 ili 3,5 godine iza Mađarsku, da posle toga bismo mogli da idemo brzom prugom.
Isporuke gasa Srbiji nisu prekinute i snabdevanje gasom je redovno i sigurno. I pored toga što su obustavljene isporuke za Ukrajinu, saopštilo je javno preduzeće Srbija Gas. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini mogla bi već sledeće sedmice da zakaže novu rundu dijaloga Beograda i Prištine na visokom političkom nivou, saznaje Tanjug iz izvora u Evropskoj komisiji. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka saopštio je da je naložio Ministarstvu privrede Srbije da organizaciji Transparentno Srbija bez odlaganja dostavi ugovor o upravljanju Železarom Smederevo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U izveštaju Pentagona, objavljenom 1. jula, upozoreno je na niske, ali rastuće verovatnoće da SAD budu uvučene u rat sa drugim vodećim svetskim vojnim silama, Rusijom i Kinom, uz upozorenje da bi posljedice bile ogromne. Rusija je u više navrata pokazala da ne poštuje suverenitet svojih suseda i da je spremna da upotrebi silu da ostvari svoje ciljeve, piše u ovogodišnjem izveštaju za nacionalnu vojnu strategiju. NATO je obećao baltičkim zemljama da će imati kontinuirane vojne vežbe u istočnoj Evropi, ali još nije odgovorio na zahtev o stalnom prisustvu nekoliko hiljada vojnika u tim zemljama, saopštili su sinoć litvanski zvaničnici. Američki predsjednik Barack Obama objavio je da će biti ponovo otvorena američka ambasada u Havani.
More than 54 years ago, at the height of the Cold War,
pre više od 54 godine usled hladnog rata Amerika je zatvorila ambasadu u Havani. Danas ja objavljujem da obnavljanje diplomatskih odnosa sa Republikom Kubom i otvaranje ambasade naše zemlje u toj državi. U Havani saopšteno da će 20. jula ili nešto kasnije biti otvorena i ambasada te zemlje u Vašingtonu. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je u Beču da je učinjen napredak u međunarodnim razgovorima o iranskom nuklearnom programu.
We are working very, very hard.
Mi radimo veoma naporno, postoje teškoće, ali verujemo da je načinjen progres i zato nastavljamo razgovore. Pakistanski zvaničnici izjavili su da je u provinciji Pendžab ubijen vođa Al-Kaide, u toj zemlji poznat pod imenom Abdali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Male su šanse da kreditori pozitivno odgovore na najnoviji predlog Grčke o uslovima za vraćanje duga. Ipak Atina u oči raspisanog referenduma čeka zvanični odgovor na Ciprasovu poslednju ponudu. Biljana Jovićević.
Grčki premijer Aleksis Cipras u javnom je obraćanju rekao da njegova vlada čeka odgovor na novu ponudu u kojoj su ponovo odbačeni neki zahtjevi koje su postavila tri glavna kreditora Grčke, Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond, u pregovorima koji su prekinuti 28. juna jer su bili neprihvatljivi. Cipras je također rekao da nije istina da bi glasanje na referendumu zakazanom za nedjelju 5. jula značilo izlazak iz eurozone, već samo pritisak na međunarodne kreditore. dolare. U novom prijedlogu Cipras traži popust na PDV za grčka ostrva, kao i da starosna granica za penzionisanje na 67 godina počne od oktobra. On je poručio da Evropa mora prestati da se ponaša na nedemokratski način. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u obraćanju Bundestagu kako su pregovori sa Grčkom još uvijek otvoreni, ali da će biti nemogući prije referenduma.
Mi sada čekamo grčki referendum. Prije referenduma nikakvih novih pregovora o paketu pomoći ne može biti, a to neće biti moguće i bez odobrenja njemačkog Bundestaga, jer smo ovdje u legalnoj sferi Evropskog mehanizma za stabilnost.
Weil wir uns jetzt im Rechtsraum des ESM bewegen.
Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble je međutim izjavio kako Atina mora ponovo razjasniti svoje stavove. Ono što je bilo na stolu prije tri dana, to više ne postoji, naglasio je Schäuble. Njemački zvaničnici naglašavaju da bude li se uopšte razmatrala nova Ciprasova ponuda, krenuće se sa drugih pozicija u odnosu na one koje su vrijedile prije nego što je istakao rok za vraćanje dugova. Njemački ministar privrede Sigmar Gabriel u svom je izlaganju na sjednici parlamenta također naglasio da Evropska unija nije u krizi, baš kao ni euro. Kako god se okončalo grčko pitanje, euro će ostati jaka i stabilna valuta, poručio je Gabriel. Grčka je prva zemlja članica Evropske unije koja nije vratila dug MMF-u i koja je zvanično u zaostatku. To podgrijava bojazan da bi mogla biti i prva koja će napustiti eurozonu. U Evropskoj komisiji su vrlo skeptični oko novih prijedloga iz Atine, a reakcije u većini članica eurozone negativne su na pokušaj Ciprasa da ponovo kupi vrijeme, novac i socijalni mir. Teško je to ostvariti u situaciji kada penzioneri u redovima stoje pred bankama pokušavajući uzeti sa računa svoj novac. Uprkos nimalo zavidnoj situaciji, prema provedenim anketama, stanovnici Grčke su i dalje protiv reformi i mjera štednje. Bez novih kredita, odsječena od svih međunarodnih izvora novca, Grčka se kliza na tankom ledu, na ivici ponora. Ako do 20. jula ne bude u stanju izmiriti dug prema Evropskoj banci, bit će to kraj. Državi se izmiče svaka šansa za opstanak u eurozoni. Ciprasova vlada u posljednjem je trenutku zatražila dvogodišnji program finansiranja i restrukturiranja duga, no zauzrat nije su ponudili ništa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet obeležava godišnjicu srebreničkog genocida u Ujedinjenim nacijama, komemoracija na kojoj je upozoreno na negativne efekte poricanja genocida ne samo u tumačenju prošlosti, već i zbog budućnosti. U Briselu izložba Žene Srebrenice, a na samom mestu najstrašnijih zločina u Evropi posle Drugog svjetskog rata, razgovor o tome zašto nema empatije. Idemo redom. Najprije New York. Dok u Srbiji zvaničnici negiraju da je u Srebrenici bio genocid, ili barem izbegavaju da upotrebe taj termin, u Ujedinjenim nacijama se na komemoraciji govorilo o genocidu, uključujući i generalnog sekretara Ban Ki-muna, prenosi Miloš Teodorović.
Isto je učinio i glavni haški tužilac Serge Brammertz i američka ambasadorica Samantha Power, koja je u vrijeme masovnih ubistava u julu 95. boravila u Bosni i Hercegovini kao slobodni novinar. Oni koji poriču genocid u Srebrenici se samo sramote i ponižavaju, kazala je Powell. A bi sada Dudić je rasplakala prisutne svojom pričom o tome kako je kao dete pobjegla iz rodne kuće u blizini Srebrenice sa sećanjima na strah, krvoproliće i vatro. Nazvati ono što se dogodilo u Srebrenici nekim drugim imenom, kao recimo masakr, tragedija, katastrofa ili nekako drugačije, ne samo da usporava proces pomirenja, već podstiče one koji negiraju genocid da nastave sa procesom ocepljenja, kazala je Dudić. Time se omalovažava boli i patnje žrtava genocida, te se ponovo viktimizuju preživeli, čime se umanjuje strahota zločina. BiH ambasadorica Ujedinjenim nacijama Mirsada Čolaković, koja je predsjedavala komemoracijom, je nazvala poricanje posljednjim stadijumom genocida. Komemoracija Ujedinjenih nacija je održana i uprkos snažnom protivljenju Rusije, bosanskih Srba i Srbije, koji su se usprotivili bilo kakvom spominjanju genocida u rezoluciji Saveta bezbednosti UN-a povodom obeležavanja 20-godišnjice zločina u Srebrenici. Britanski ambasador Ujedinjenim nacijama Matthew Rickroft, bivši izaslanik u Bosni i Hercegovini, je rekao da rezolucija koju će Savet bezbednosti razmotriti iduće nedjelje ne želi da podsjeća na bolne podjele i upire prstom na krivce, već da se prisjeti žrtava i pokaže solidarnost prema preživjelima, te pozove na pomirenje. Međutim, Rusija je pripremila suparnički nacrt rezolucije u kojem se ne spominje ni Srebrenica ni genocid. Zamjenik ruskog ambasadora u UN-u Petar Iličev je 30. juna nazvao britansku rezoluciju jednostranom, rekavši da se fokusira samo na jednu stranu sukoba. Ruski nacrt rezolucije, kako je rekao, opširniji i pomiriteljski.
Evropski komesar Johannes Hahn je u sedištu Evropske komisije u Briselu, otvarajući izložbu fotografije Seada Husića žene Srebrenice, izjavio da ključni cilj svih nas ostaje pomirenje koje ide preko istine i pravde i naglasio da je genocid u Srebrenici užasnuo ne samo jugoistočnu, već i celu Evropu. Istovremeno predstavnici 13 opština iz oba BH entiteta našli su se u galeriji Srebrenica 11.07.95 na mestu koje čuva sećanje na genocid, zabeležio Ivan Katavić.
Poricanje zločina i neprihvatanje istine o onom što se događalo u ratu u Bosni i Hercegovini put je koji ne vodi ka pomirenju među narodima, tako barem smatraju žrtve, naročito one koje su preživjele genocid. Negiranje zločina, žrtve vrijeđa i boli, kaže Amir Kulagić, koji je preživio srebreničku Golgotu, a danas živi i radi u tom gradu.
Ljudi često puta ponukani medijskim manipulacijama, političkim manipulacijama, ne znaju stvarne činjenice. Šta ne znam? Ili šta nemam? Upravo nemamo empatiju. A ne može postojati empatija kad svakodnevno imamo jednu medijsku hajku na istinu. Imamo onemogućavanje bilo kakvog mehanizma za otpočinjanje dijaloga o prošlosti.
Upravo političari 20 godina nakon rata drže pripadnike svojih naroda u etničkim torovima. Zbog toga nema istine o onome što se događalo u Bosni i Hercegovini krajem 90-ih, već samo su suprotstavljeni stavovi. Ali o tome se treba razgovarati, smatra predstavnica udruženja građana Tolerancijom protiv različitosti iz Doboja, Snježana Šešlija.
Jer mi se ne možemo praviti slepi na to da veliki broj ljudi različito misli ne samo o Srebrenici, nego o masi događaja koji su bili u Bosni i Hercegovini. Lično mislim da svaki susret sa problemom, sa zločinom, bez obzira koliko emotivno to deluje i stresno na čoveka, ipak moramo se suočavati s tim, ne smemo bežati od toga, to bi trebalo da nam bude način života.
Suosjećanje s patnjama drugih i individualni pristup suočavanja s prošlošću jedan je od načina da se dođe do istine, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
Svi možemo imati samo koristi ako zaustavimo kulturu poricanja i nastavimo jednu autentičnu kulturu sjećanja. Ja sam duboko u to uvjeren da je svaki čovjek u sebi, bez obzira na demone unutra koje posjeduje, da u sebi ima onu anđelsku stranu koja je otvorena za priznavanje i zločina koji su se desili u njegovo ime.
Posjetom galeriji u kojoj su postavljena svjedočanstva o genocidu u Srebrenici, pripadnici različitih BH naroda razgovarali su o genocidu u zaštićenoj zoni UN-a. Postoje oni koji su bez obzira na nacionalnu pripadnost spremni razumjeti patnju i bol drugih i suočiti se sa istinom. Jelena Dobrilović iz udruženja Podrška sa Sokoca.
Zaista nije lako gledati sve ove snimke i slike koje se ovdje prikazuju u ovoj galeriji, ali mislim stvarno da kao neki emancipovani odrasli ljudi trebamo negdje da ostavimo to iza sebe i da krenemo onako nekim čvršćim koracima ka dalje u budućnosti.
Suočavanje s prošlošću je težak i mukotrpan proces, ali bez toga nema pomirenja, dodaje Kulagić.
Genocid u Srebrenici, prije svega pravna činjenica, utvrđena presudom Međunarodnog suda, utvrđena pojedinačnim presudom pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ako uzmete Tolimira, ako uzmete Bear, ako uzmete Popovića. Genocid u Srebrenici je i forenzička istina. Do sada je u Srebrenici ukopano 6.241 posmrtni ostatak. 135 će se ukopati sad 11. jula.
Proces pomirenja je spor, posebno u društvu kako je bosansko-hercegovačko, ali je taj proces i ostvariv, zaključuje profesor Ćurak.
Svjedoci smo da pripadnici raznih političkih, kulturnih, intelektualnih struktura i tako dalje ne žele da se zajednice suoče s onim što se desilo, nego da ponize drugu zajednicu. I ja bih rekao da je to problem najveći koji mi imamo u priznavanju sa svim zločinima koji su se desili, pa i najgorim oblikom zločina, zločinom genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Londonu je u 106. godini umro spasilac stotina jevrejske dece iz Češke pod nacističkom okupacijom, Sir Nicholas Winton. On je 1938. i 39. godine prebacio 699 jevrejskih dečaka i devojčica vozovima preko Nemačke u Veliku Britaniju, gde im je obezbedio engleske hraniteljske porodice da sačekaju kraj rata. Vintonov podvig prekrila je nakon rata prašina zaborava, pošto skromno o njemu nije nikome govorio, i otkrila ga je tek 80. godina prošlog veka historičarka holokausta Elizabeta Maxwell. BBC je Vintonu pred TV kamerama priredio tada nezaboravno iznenađenje kada je okupio stotine njegove dece, a na britanskog Schindlera ponovo je podsjetio slovački režiser Matej Minač sa tri dokumentarna filma 99., 2002. i 2011. godine. Nikijeva porodica, kako opisuje istoimeni Minačev posljednji dokumentarac, broji danas preko 5000 ljudi rasutih širom sveta, Vintonove dece i njihovih potomaka. Sir Nicholas Vinton je zbog podviga posle rata dobio više britanskih i čeških odlikovanja, a od britanske kraljice Elizabete II. I plemićku titulu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mere bezbednosti na Kosovu značajno su povećane otkako je u javnost izašao propagandni video snimak u kome militanti Islamske države pozivaju muslimane iz regiona da im se pridruže i pokrenu napade na Balkanu. Stručnjaci u Prištini kažu da pretnje nisu alarmantne, ali da ih ne treba ni zanemarivati, prenosi Amra Zajneli.
Hadži Šalja, predsjednik Skupštinskog odbora za nadgledanje Kosovske obaveštajne agencije u izjavi za naš program, navodi da su bezbednosne institucije u zemlji razmotrile moguće pretnje i da su po tom pitanju poduzeli bezbednosne mere. Kosovo je podiglo stanje pripravnosti. To je policija Kosovo uradila pre dve nedelje. Istovremeno, obaveštajna agencija prati svaki korak pojedinaca, a koji su izneli neke preteće poruke. Sve je pod kontrolom bezbednosne institucije, kazuje on. S druge strane, Pjorijan Čehaja iz Kosovskog centra za bezbednosne studije navodi da Telegraf je objavio da su zemlje raspoređene u četiri kategorije: zemlje sa visokim rizikom, zemlje sa opštim rizikom, te one sa osnovnim i sa niskim rizikom. Kosovo se nalazi u kategoriju zemalja sa opštim rizikom od terorističkih napada, a u toj kategoriji su i Italija, Nemačka, Grčka te Bosna i Hercegovina. Policija Kosova je pokrenula istrage i podnela krivične prijave za preko 130 lica zbog učešća u terorističke organizacije i zbog organizacije, regrutacije ili finansiranja pojedinaca, a kako bi se pridružili takvim organizacijama. U vezi sa tim, policija uhapsila preko 80 osoba, a pretreseno je preko 100 lokacija sumnjivih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Šta vam se u sve u Srbiji može dogoditi kada kupite stan? Pitanje je kojim se bavio Ognjen Zorić. Direktan povod je sve veći broj građana koji se javljaju dopisništvu Radija Slobodna Evropa sa sličnim problemima.
Nakon što smo objavili priču o dve porodice koje se, usled najblaže rečeno čudnih pravosudnih odluka, suočavaju sa mogućnošću da izgube svoje stanove, našoj redakciji javio se još jedan Beograđanin kome je ugroženo vlasništvo nad sopstvenom nekretninom.
Da se na vratima pojavio čovjek sa papirom overenim od suda, taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan na licitaciji sudskoj.
Ispričao nam je Božidar Mojović. Stan u kome žive već 8 godina prodat je na sudskoj licitaciji kako bi se namirio stari dug od 10.000 maraka čoveka od koga je kupio nekretninu. U trenutku pokretanja spora za naplatu duga, Mojović iz proceduralnih razloga još uvek nije bio upisan u katastru kao vlasnik, ali je imao overen kupoprodajni ugovor, dokaz da je platio porez na prenos apsolutnih prava i da već godinama redovno plaća porez na imovinu. Pored našeg sagovornika kome preti iseljenje, u problemu je i čovek koji je njegov stan kupio na sudskoj licitaciji. Dok traje Mojovićeva sudska bitka, on nije u mogućnosti da raspolaže nekretninom koju je kupio od državnog organa. I njega smo kontaktirali, ali nije želeo da daje izjave. Uputio nas je na sud, koji se drži svoje odluke, s obzirom da se u trenutku presude nekretnina u katastru vodila na investitora, a ne na Božidara Mojovića. Ovaj slučaj nameće dva pitanja. Kako se jedan isti čovek istovremeno može smatrati vlasnikom stana, o čemu svedoči porez na imovinu koji, kako nam je rečeno, stiže na njegovo ime i koji uredno plaća, i da se, sudeći prema sudskoj odluci da se stan proda, ne smatra vlasnikom. Drugo, kako se moglo dozvoliti da kupac koji je stan kupio od države na kraju dobije mačku u džaku, odnosno stan oko koga se vodi spor i kojim nije u mogućnosti da raspolaže.
Čekamo svaki moment da će neko upasti u stan i oduzeti nam.
Kaže nam Božidar Mojović dok čeka epilog. Podsjetimo, javnost Srbije se pre slučaja Božidara Mojovića upoznala sa slučajevima porodica Šolar iz Novog Sada i Jeličić iz Beograda. I jedni i drugi bili su žrtve tuđih sudskih sporova, čiji su predmet nekako postale i njihove nekretnine. Božidar Mojović, baš kao i porodice Šolar i Jeličić, zbunjen je i šokiran činjenicom da mora da vodi borbu za sopstveni stan.
Stres koji je na kraju potresao celu moju porodicu, sina mi vratio inostranstvo i naterao me da počnem da menjam potpuno jedan pogled na društvo u kome živim.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo naš serijal o privatizaciji medija. U Vojvodini ukupno 15 medija na manjinskim jezicima u državnom vlasništvu ili u svojini lokalnih samouprava uskoro bi trebalo da promene vlasnika. Njihovoj privatizaciji, međutim, nisu sklone ni lokalne ni pokrajinske vlasti, a ni nacionalni savjeti, kao ni sami mediji, zbog realne opasnosti da se oni nakon toga ugase. Sa druge strane, privatizacijom se želi izbeći uplitanje politike u rad medija. Iz Subotice, Vesela Laloš.
I za ove medije, kao i za sve ostale u vlasništvu države, privatizacije bi trebalo da omogući uspostavljanje standarda, veću nezavisnost i profesionalizam, dok sadašnje iskustva govore o prevelikom uticaju politike na njihov rad, navodi Nedim Sejdinović, član izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Mnogi novinari, naravno ne govorimo svima, zaposleni u javnim preduzećima, zapravo i nisu obavljali svoj novinarski posao, nego su više bili u funkciji državnih činovnika.
S obzirom na specifičan status svih manjinskih medija, u privatizaciji je predviđena neka vrsta pozitivne diskriminacije za njih, navodi Sejdinović.
Da će novi vlasnik morati u određenom periodu da zadrži istu strukturu programa, znači obim na manjinskim jezicima.
Josip Stantić, novinar redakcije na hrvatskom jeziku Radio Televizije Vojvodine, kaže da očekivanja veće nezavisnosti medija nakon privatizacije nemaju realnih osnova.
Ja mogu samo da pretpostavljam da je privatnik prvo neće imati nikakav motiv da on dugoročno održava taj medij. To znači da su ti mediji upućeni na projektno finansiranje i moje iskustvo kao novinara koji je radio i koji radi još uvijek u državnim medijima, takođe u nezavisnim produkcijama, mi kaže da se ta vrsta nezavisnosti neće steći. Naime, taj neko ko želi da dobije sredstva za svoj projekat mora žestoko da lobira kod tih političkih stranaka od kojih se navodno beži.
I Margareta Tomo, novinar Mađarsko, također misli da je privatizacija početak gašenja manjinskih medija.
Od manjinskih medija definitivno se nema profita. Privatizacija manjinskih medija je definitivno gašenje manjinskih medija. Ako ne sad, onda za dve, za tri godine.
Josip Stantić na pitanje o političkim pritiscima u ovim medijima navodi.
Dok sam radio konkretno, recimo radio u Subotici, ja nikada nisam bio izložen pritiscima, zahtevima i cenzuri, dok s druge strane kad sam pokušao kao novinar u nekim zamisnim produkcijama, zahtevalo se da se u stvari da porazgovara sa političkim strankama o nekim sredstvima za taj projekat, gdje može mene neko ubeđivati kako to nije istina, kako će biti transparentno, nije. U meni bit će gora verzija, veći će biti uticaj politike i stranaka kada se mediji budu privatizovali, nego da ostane status quo.
Margareta Tom, međutim, kaže da je evidentan uticaj političara i nacionalnih savjeta na medije, ali smatra da je to odgovornost samih novinara.
Pritisaka ima. Cenzura postoji. To moramo izgovoriti. To je na nama, novinarima.
U Nezavisnom društvu novinara Vojvodine smatraju da je dilema privatizacije ili ne razrešena još 2011. kada je usvojena medijska strategija, a da su i nacionalni savjeti i novinari svojim pasivnim stavom propustili da daju doprinos pronalaženju boljih rešenja za taj problem. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srebrenica je mrlja na savesti čovečanstva, rekao Ban Ki-moon na komemoraciji u Ujedinjenim nacijama povodom 20. godišnjice genocida. Ivica Dačić, nova verzija britanske rezolucije o Srebrenici nije bitno drugačija. Nastavak pregovora sa Grčkom posle referenduma poručuju kreditori i nemačka kancelarka Angela Merkel. Pentagon upozorio da raste verovatnoća da SAD budu uvučene u rat sa drugim vodećim svetskim vojnim silama, Rusijom i Kinom. Kuba i Amerika otvaraju ambasade. U Srbiji sunčano do 32, u Beogradu najviše 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sa vama smo ponovo u 14:00. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.